У развіцці рускай праваслаўнай царквы за апошнія гады ёсць нешта падобнае да таго, што адбываецца ў каталіцкім касцёле, асабліва ў сувязі з абраннем папы Францішка, лічыць патрыярх маскоўскі Кірыл. Учора ў Маскве ён сустрэўся са старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам. Прадстаяцель згадаў, што за гэтыя два гады, якія прайшлі з моманту яго папярэдняй сустрэчы з ватыканскім іерархам, у жыцці рускай праваслаўнай царквы і каталіцкага касцёла адбылося шмат значных падзей, перш за ўсё абранне новага пантыфіка. Ён не стаў хаваць, што звязвае з гэтым вялікія чаканні, бо многае з таго, што заяўляе папа, што ён прапануе свету і грамадству, супадае з бачаннем рускай праваслаўнай царквы. Патрыярх цэніць тое, што Францішак неаднаразова выказваў свае сімпатыі ў адрас праваслаўных. Іерарх назваў тыя тэмы, па якіх пазіцыі дзвюх цэркваў супадаюць: сітуацыя на блізкім усходзе, у прыватнасці па сірыйскім канфлікце, захаванне ў сучасным свеце традыцыйных сямейных каштоўнасцяў, скарачэнне колькасці разводаў, супрацьдзеянне абортам і абарона самаго інстытута сям'і. Свет сёння таксама стаіць перад выклікам усё большай сацыяльнай няроўнасці і беднасці, адзначыў патрыярх. У нас ёсць гісторыя адносін, вопыт супрацоўніцтва, які дае магчымасць з аптымізмам глядзець у будучыню, дадаў ён. Кардынал Кох, цытуючы папу Францішка, адзначыў, што католікам ёсць чаму павучыцца ў праваслаўных, асабліва ў тым, што тычыцца біскупскай калегіяльнасці і сінадальнасці. Ён назваў агульным для ўсіх хрысціян выклікам непрыманне сучасным светам хрысціянскіх каштоўнасцяў, адной з праяў чаго з'яўляецца крызіс інстытута сям'і. На думку кардынала Коха, вялікае значэнне мае салідарная пазіцыя цэркваў па сітуацыі ў Сірыі і на блізкім усходзе. У ходзе праведзенай гутаркі патрыярх Кірыл і кардынал Кох абмеркавалі актуальны стан каталіцка-праваслаўнага тэалагічнага дыялогу ў рамках змешанай міжнароднай камісіі і тыя цяжкасці, з якімі ён сутыкаецца. Ватыканскі іерарх перадаў патрыярху маскоўскаму і ўсяе Русі прывітанні і добрыя пажаданні ад папы Францішка.